რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისში 15 საათი შესრულდა, მოისმინეთ ახალი ამბები. ამერიკის შეერთებული შტატების ახალარჩეულმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა პირობა დადო, რომ გააერთიანებს როგორც თავად ამბობს გახლეჩილ ერს. სირიის საინფორმაციო სააგენტოს სანას ცნობით, ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა გაანადგურეს სირიის უძველეს ქალაქ პალმირაში არსებული ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ძეგლი. ბრუკლინის ფედერალურმა სასამართლომ 15 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა ნიუ-იორკში მცხოვრებ ყაზახეთის მოქალაქეს 21 წლის ახრო საიდ ახმედოვს. ახლა კი მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ამერიკის შეერთებული შტატების ახალარჩეულმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა პირობა დადო, რომ გააერთიანებს როგორც თავად ამბობს გახლეჩილ ერს და რადიკალურად შეცვლის პოლიტიკურ ატმოსფეროს ვაშინგტონში, მას შემდეგ რაც ოფიციალურად დაიკავებს პრეზიდენტის პოსტს. ამის შესახებ მან უთხრა ვაშინგტონში ლინკოლნის მემორიალთან შეკრებილ ათასობით ადამიანს პრეზიდენტის ინაუგურაციისადმი მიძღვნილი კონცერტის დასრულების შემდეგ. ერთიანობის იდეის შესახებ საუბრისას მან შეკრებილთ ასევე გააცნო მთელი რიგი რადიკალური ზომებისა, რომელთა მიზანია დაბლოკოს მისი წინამორბედის ბარაკ ობამას რეფორმები, მათ შორის ზომები, რომლებიც შეეხება კლიმატური ცვლილებების პოლიტიკას, იმიგრაციის ლიბერალიზაციას, საერთაშორისო სავაჭრო შეთანხმებებს და ენერგეტიკის განვითარებაზე დაწესებულ შეზღუდვებს, ტრამპმა განაცხადა. ვაპირებთ ვაკეთოთ ისეთი საქმეები, რომლებიც მრავალი წელია, მრავალი ათწლეულია ქვეყნისთვის არ გაკეთებულა. გპირდებით, ყველაფერი შეიცვლება. ინაუგურაციის შესახებ ისაუბრა ამერიკის შეერთებული შტატების მომავალმა ვიცე-პრეზიდენტმა მაიკ პენსმაც ვაშინგტონში გუშინ გამართულ პრესკონფერენციაზე.
ჩვენი მუშაობა მიმართული იყო იმაში დასარწმუნებლად, რომ ახალდარჩეულ პრეზიდენტს აქვს გადაწყვეტილებების მიღების, თავის გარშემო გუნდის შემოკრების უნარი, რათა ამერიკის შეერთებული შტატები ისევ დიადი გახადოს. ჩემთვის დიდი პატივია, რომ მცირე წვლილი ამაში მეც მიმიწვის. ჩვენი მიზანია პირველივე დღიდან მზად ვიყოთ ამისათვის. ამერიკელი ხალხი დარწმუნებული უნდა იყოს იმაში, რომ ეს ასეც იქნება.
განაცხადა მაიკ პენსმა ამერიკის შეერთებული შტატების მომავალმა ვიცე-პრეზიდენტმა. ტრამპის თანაშემწეების თქმით, მისი საჯარო მიმართვა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტების საინაუგურაციო გამოსვლების ისტორიაში ყველაზე მოკლე იქნება. სირიის საინფორმაციო სააგენტოს სანას ცნობით, ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა გაანადგურეს სირიის უძველეს ქალაქ პალმირაში არსებული ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ძეგლი, 16 სვეტიანი რომაული ტეტრაპილონი და მის შიგნით მდებარე მეორე საუკუნის ამფითეატრის ფასადი. ძეგლის განადგურების შესახებ ინფორმაცია დაადასტურა ქვეყნის კულტურული მემკვიდრეობის სამსახურის ხელმძღვანელმა მაამუნ აბდულ ქარიმმა. მისი ინფორმაციით, ტეტრაპილონი 10 დღის წინ დაანგრიეს ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ქალაქ პალმირაზე კონტროლი დაამყარა 2015 წლის მაისში. ტერორისტული დაჯგუფება ალ-ყაიდის ყოფილი ლიდერი ოსამა ბინ ლადენი, რომელიც რამდენიმე წლის განმავლობაში იმალებოდა პაკისტანში, წუხდა, რომ ირანის სპეცსამსახურებს შეიძლებოდა გამოეყენებინა სათვალთვალო მოწყობილობები მისი ვაჟიშვილების წინააღმდეგ. ამის შესახებ საუბარია დოკუმენტში, რომელიც გუშინ გავრცელდა. ვაჟების უტმანისა და მოჰამადისადმი მიძღვნილ წერილში ბინ ლადენი აღნიშნავს, თუ რაიმე ინექციას გაგიკეთებენ, მასთან ერთად თქვენში ჩატვირთავენ პატარა ჩიპს. შპრიცი ჩვეულებრივი ზომის იქნება, მაგრამ ნემსი იმაზე დიდი, ვიდრე უნდა იყოს. ჩიპის ზომა მარცვლეულის თესლის ზომას შეიძლება უტოლდებოდეს, მაგრამ ის ძალიან თხელი და რბილი იქნება, წერს ბინ ლადენი შვილებისადმი გაგზავნილ წერილში. ეს წერილი ბინ ლადენს სხვა დოკუმენტებთან ერთად ჩამოართვეს 2011 წელს, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცრაზმმა იერიში მიიტანა აბუ-დაბადში მოწყობილ მის სამალავზე. თბილისში იმყოფებიან ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის პრეზიდენტი ჯანი ბუგიკიო და კომისიის მდივანი ტომას მარგერტი. მათ ვიზიტის ფარგლებში პირველი შეხვედრა გამართეს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან და კონსტიტუციონალისტებთან. შეხვედრაში მონაწილეობდა საქართველოს პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი, რომელიც წინა მოწვევის პარლამენტის მიერ შექმნილ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიას ხელმძღვანელობდა. დღესვე ვენეციის კომისიის ხელმძღვანელები შეხვდნენ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს ირაკლი კობახიძეს, რომელიც ახლა შექმნილ საკონსტიტუციო კომისიას ხელმძღვანელობს. დღეს ასევე თბილისის სპორტის სასახლეში გამართება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მე7 ყრილობა. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did need some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining. Because I'm free, nothing's worrying me. Steps up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining. Because I'm free, nothing's worrying me.
Say please, 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 please. You'll never change, 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 change. I could say please, 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 please. You'll be the same, 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 same. I'm a fire sign, you are the sign. I know you and I will never fly. We already tried a million times. I know the alibis of all your crimes. But I could say please, 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 please. You'll never change, 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 change. I could say please, 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 please. You'll be the same, 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 same. I know your game, you're the same man. I know the game, it has your name. And I have to live, I'm the one to blame. 'Cause I believe everything you said. But I could say please, 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 please. You'll never change, 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 change. I could say please, 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 please. You'll be the same, 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 same. Loving my friend, and not the end. The arrow dies with all your lies. And I'm a fire sign, you're a water sign. And I know you and I will never fly. I could say please, 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 please. You'll never change, 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 change. I could say please, 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 please. You'll be the same, 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 same. And I could say please, 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 please. You'll never change, 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 change. And I could say please, 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 please. You'll be the same. You'll be the same. You'll be the same. You'll never change. No, no, no. You'll never change.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
seem right. Only you can make the darkness bright. Only you and you alone can thrill me like you do and fill my heart with love, for only you. Only you can to make others change in me.
Radio Თავისუფლება FM 107.4. Please stay in the world.
შემიძლია შევიძლო აფხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსთან პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვები. ამერიკის შეერთებული შტატების 45 პრეზიდენტის ინაუგურაციას საქართველოში ცელოდებიან. ენდიაის ბოლო კვლევის შედეგებს ქუთაისის თვითმმართველობაში გამოეხმაურენ. ამ თემებს უახლესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ იტალიელმა მაშველებმა 6 გადარჩენილ ადამიანს მიაკვლიეს გრან სასოს მთებში ჩამოწოლილი ზვავის შედეგად დანგრეულ სასტუმროში და ამჟამად მათი ამოყვანის ოპერაცია მიმდინარეობს. ამ დროისთვის დადასტურებულია 4 ადამიანის დაღუპვის ფაქტი, 20 მეტი კი დაკარგულად ითვლება. ზვავმა სასტუმრო 18 იანვარს ღამით მოიყოლა, თუმცა ძლიერი ქარბუქის გამო მაშველებმა ადგილამდე მისვლა მხოლოდ 19 იანვარს დილით შეძლეს. ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წევრებმა სირიის უძველეს ქალაქ პალმირაში დაანგრიეს ანტიკური ტრიუმფალური თაღი და მეორე საუკუნის რომაული ამფითეატრის ფასადი. ამის შესახებ დღეს აგენტო როიტერსაც ცნობა სირიის სიძველეთა დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელმა მაამუნ აბდულ კარიმმა. სირიის არმიამ რუსული ავიაციის დახმარებით რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო პალმირიდან შარშან მარტში განდევნა, თუმცა დეკემბერში ექსტრემისტებმა ქალაქზე კონტროლი აღადგინეს. იუნესკოს მიერ პალმირა მსოფლიო კულტურულ მემკვიდრეობადაა გამოცხადებული. ქალაქი 2015 წელს სრულად დაიკავა რადიკალურმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ, რომელმაც განადგურა ძველი და გვიანი ანტიკური ხანის არაერთი უნიკალური ძეგლი და სიკვდილით დასაჯა ქალაქის სიძველეთა მცველი 81 წლის არქეოლოგი ხალედ ასაადი. დღეს ვაშინგტონში ფიცდადებენ ამერიკის შეერთებული შტატების 45 პრეზიდენტი, რესპუბლიკელი დონალდ ტრამპი და ვიცე-პრეზიდენტი მაიკ პენსი. ინაუგურაციის ცერემონია დაახლოებით 5 საათში დაიწყება. ინაუგურაციის გამო ვაშინგტონში მიღებულია უსაფრთხოების გაძლიერებული ზომები. ვაშინგტონსა და შეერთებული შტატების თითქმის ქალაქებში დაგეგმილია დონალდ ტრამპის მოწინააღმდეგეთა საპროტესტო აქციები. დღეს დავაში გამართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის და შვეიცარიის კონფედერაციის პრეზიდენტის დორის ლოიდ ჰარდის შეხვედრა. საქართველოს მთავრობის პრესსამსახურის ინფორმაციით მხარეებმა განიხილეს სავაჭრო-ეკონომიკურ, სოფლის მეურნეობის, ტურიზმის და განათლების სფეროებში თანამშრომლობის საკითხები და მთიანი რეგიონების განვითარების მიმართ ულები შვეიცარიის გამოცდილების გაზიარების მნიშვნელობა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და შვეიცარიის პრეზიდენტმა ასევე განიხილეს რუსეთთან ურთიერთობის საკითხი და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება. გიორგი კვირიკაშვილმა შვეიცარიის პრეზიდენტს მადლობა გადაუხადა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის მხარდაჭერისთვის და რუსეთთან ურთიერთობებში მედიატორის როლისთვის. თავის მხრივ დორის ლოიდ ჰარდმა განაცხადა, რომ საქართველოს შვეიცარია განიხილავს როგორც სტაბილურობის ძალას რეგიონში. თბილისის სპორტის სასახლეში მიმდინარეობს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მე-7 ყრილობა, რომელშიც 7000-მდე დელეგატი მონაწილეობს. დღევანდელ ყრილობაზე აირჩევენ პარტიის პოლიტიკური საბჭოს ახალშემადგენლობას და საბჭოს თავმჯდომარეს. ნაციონალური მოძრაობის ყრილობას ვიდეო ჩართვით მიმართავს პარტიის ყოფილი თავმჯდომარე მიხეილ სააკაშვილი. ყრილობას თბილისში ესწრებიან მისი ოჯახის წევრები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ამერიკის შეერთებული შტატების 45 პრეზიდენტად არჩეული დონალდ ტრამპი, რომელიც დღეს ფიც ვაშინგტონში დადებს, საქართველოში 2012 წლის აპრილში იმყოფებოდა. უძრავი ქონების მაგნატი დონალდ ტრამპი საკუთარი თვითფრინავით ჩამოვიდა და საქართველოს იმჟამინდელ პრეზიდენტთან მიხეილ სააკაშვილთან ერთად ბათუმში მიიღო მონაწილეობა ტრამპ თაუერის პროექტის პრეზენტაციაში. თუმცა პროექტის მესაკუთრე და დეველოპერი იყო არა თავად ტრამპი, არამედ ქართული კომპანია Silk Road Group, რომელსაც ტრამპი ტრამპის სახელი და სავაჭრო ნიშანი 2011 წელს ხელმოწერილი სალიცენზიო შეთანხმებით უნდა გამოეყენებინა. მოგვიანებით ტრამპ თაუერის მშენებლობის დაწყება გადაიდო, ორი კვირის წინ კი Silk Road ჯგუფმა და ტრამპის ორგანიზაციამ გავრცელეს ერთობლივი განცხადება, რომ წყვეტენ ბათუმში ტრამპ თაუერის საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობის პროექტს. Silk Road ჯგუფმა აღნიშნა, რომ სალიცენზიო ვალდებულებისგან ტრამპის ორგანიზაციის გათავისუფლებას დაეთანხმა შექმნილი ვითარების გათვალისწინებით. დღეს შექმნილი ვითარება კი ის არის, რომ 20 იანვრიდან დონალდ ტრამპი ოფიციალურად შეუდგება ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მოვალეობის შესრულებას. რამდენად აინტერესებს საქართველოში დღევანდელი ინაუგურაცია და მისი შემდგომი პროცესები, ამის გარკვევა ბათუმში სცადა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ეკა ლორთქიფანიძემ.
ამერიკის შეერთებული შტატების რიგით 45 პრეზიდენტის ინაუგურაციის პროცესს ბათუმში გამოკითხულ მოქალაქეთა უმრავლესობა ინტერესით ადევნებს თვალს, მათ შორისაა ჟურნალისტი ირინა ყურუა.
ინაუგურაციაზე ხდება დემონსტრირება ერთიანობის, კონსტიტუციის კიდევ ერთხელ პატივისცემის. ეს ძალიან საინტერესოა, რა თქმა უნდა, და დემოკრატიის თვალსაზრისითაც ქვეყანა აჩვენებს, რომ თუ ეს მისი ხალხის უმრავლესობის არჩევანია, დიახ, იყოს ესე. მაგრამ პრეზიდენტთან არსებობს ბევრი კითხვა და ამას არც ჟურნალისტი მალავს, არც თანამდებობის პირი მალავს და არც საკანონმდებლო ორგანო. მე მინდა, რომ ასე იყოს საქართველოში.
ბათუმში გამოკითხულ მოქალაქეთა უმრავლესობა ამბობს, რომ აინტერესებს, თუ როგორ გაგრძელდება საქართველოსა და შეერთებული შტატების პარტნიორობა მას შემდეგ, რაც დონალდ ტრამპი უფლებამოსილებას ოფიციალურად შეუდგება. იმდის ბათუმის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორი თამარ მამეიშვილი მიიჩნევს, რომ საქართველოს მსგავსად შეერთებული შტატების პარტნიორი სხვა ქვეყნებისთვისაც მნიშვნელოვანია, რომ მომავალში მათ არ დაკარგონ ძლიერი მხარდამჭერი.
ამერიკა არის ერთგვარი გარანტი ბევრი ქვეყნისთვის, ადამიანის თქვა უფლებების განვითარების, სიტყვის თავისუფლების განვითარების, და როდესაც ამ ქვეყანაში, რომელსაც გვაქვს წარმოადგენა ხო ზესახელმწიფო, ყველაზე მეტად დემოკრატიული, ესეთი დემოკრატიული ისტორიის მქონე სამოქალაქო და მსგავსი, როდესაც ამ ქვეყანაში ხდება რყევები, უფრო მეტად განიცდიან ამას განვითარებადი ქვეყნები და უფრო მეტი წნეხი მოვა ესეთ ქვეყნებზე. რა თქმა უნდა, საქართველოც არის ამ ქვეყნებს შორის ერთ-ერთი, რომელსაც აქვს სხვადასხვა სფეროში პარტნიორული კარგი ურთიერთობა ამერიკასთან.
პარტნიორული ურთიერთობა გაგრძელდება ახლადარჩეული პრეზიდენტის ინაუგურაციის შემდეგაც, ამბობს საზოგადოებრივი განვითარების აკადემიის წარმომადგენელი რომა დოლაბერიძე.
პოზიტიური მოლოდინები მაქვს, ყოველ შემთხვევაში მინდა, რომ ესე იყოს, ვინაიდან პრეზიდენტს არ შეუძლია ერთბაშად, ერთ ხელს მოსვით ასე უბრალოდ ყველაფერი წაშალოს. იქ არის კონგრესი, იქ არის სხვა ინსტიტუტები, შესაბამისად ამ ინსტიტუტებს აქვს გავლენა და ვფიქრობ, რომ ესე გაგრძელდება ეს და საკითხი არის, უფრო მეტად განვითარდეთ, უფრო მეტი მივიღოთ.
საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების პარტნიორული ურთიერთობის გასამყარებლად ჩვენი ქვეყნის ხელისუფლებამ კიდევ უფრო აქტიური ნაბიჯები უნდა გადადგას, მიიჩნევს პროფესიით ეკონომისტი სოფო მეგრელიძე.
გააცმაგოს უნდა თავისი აქტივობა და მაქსიმალურად ჩაერთოს ამ პროცესებში, მაქსიმალურად უნდა გააქტიურდეს ელჩი, საგარეო საქმეთა სამინისტრო და ზოგადად ის ადამიანები, ვისაც საგარეო პოლიტიკა აქვთ მინდობილი, და არ უნდა ჩამოვიდეთ სცენიდან, უნდა ვიყოთ აქტიურები და აქტუალურები და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ეს პარტნიორობა დარჩეს პარტნიორობად და თქვათ არ აღმოჩნდეთ პირისპირ ისეთ მონსტრთან, როგორც არის რუსეთი.
ეკონომისტ სოფო მეგრელიძის მოსაზრებით დასრულდა ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის ეკა ლორთქიფანიძის რეპორტაჟი იმის შესახებ, თუ რას ურთ და რას მოელიან საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი პრეზიდენტის მმართველობის პერიოდში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
თქვენსაც პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. სახელმწიფო სტრუქტურებში დაწყებული რეორგანიზაცია შიდა ქართლის რეგიონში შეეხო ერთ-ერთ სამმართველოს, რომელიც ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ლტოლვილთა სამინისტროს ექვემდებარებოდა. რა იცვლება ამ მხრივ, რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციორისგან შეიტყობთ.
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს შიდა ქართლის და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამმართველო ლიკვიდირებულია. სამმართველოს თანამშრომლებმა სამსახურის გაუქმების შესახებ მინისტრის ბრძანება 1 იანვარს მიიღეს. უმუშევარი დარჩა სამმართველოს უკვე ყოფილი უფროსი თამაზ გვიმრაძე, რომელსაც სამსახურის ლიკვიდაციის შესახებ დეტალური ინფორმაცია არ გააჩნია.
არჩი უბრალოდ სამსახურის ლიკვიდაცია გამოაცხადეს, მეტი არაფერი არ ვიცი. ამ შემცირებებთან დაკავშირებით რაც ყველა სამინისტროში ხდება. სხვა არაფერი არ არის ცნობილი.
სამსახურის 7 თანამშრომლიდან 3 გაათავისუფლეს. 4-ს კი მარტამდე გაუგრძელეს ხელშეკრულების ვადა. სამართველოში დარჩენილი თანამშრომლები ახლა იმ დევნილების რეგისტრაციას აწარმოებენ, ვისაც ქალაქის გარეუბანში ახლა დაშენებულ კორპუსებში ბინების მიღება სურთ. ხელშეკრულებით დარჩენილ თანამშრომლებს არ აქვთ დეტალური ინფორმაცია, როგორ გადაწყდება მათი საკითხი მარტის შემდეგ. სამართველოს თანამშრომელი ცარო ყაზახაშვილი ამბობს, რომ წინასწარი ინფორმაციით ადგილზე სამინისტროს წარმომადგენლობა შეიქმნება, თუმცა ვის დაასაქმებენ, ამის შესახებ ინფორმაცია არ გააჩნია.
დევნილთა სამინისტროს ექნება წარმომადგენლობა, იმიტომ რომ რეგიონი არის დიდი, დევნილთა რაოდენობა არის საკმაოდ დიდი და თავისთავად ცხადია, რომ ყველა წვრილმანზე დევნილებს არ შეიძლება რომ ქონდეთ საქმე სამინისტროს და მხოლოდ ეს ძალიან რთული მოსავლელი იქნება, ეს რთული იქნება დევნილებისთვის, ამაზე იყო მსჯელობა დევნილთა სამინისტროში და ამიტომ სამსახური რაღაცა სახით ფიქრობ რომ წარმომადგენლობის სახით განაგრძობს მუშაობას, ანუ დევნილთა სამინისტრო ადგილზე ამ სამსახურის სახით მოემსახურება დევნილებს.
ამჟამად სახელმწიფო უწყებებში ადმინისტრაციული ხარჯების 10% შემცირება მიმდინარეობს. ყოფილი სამართლოს თანამშრომლებმა ზუსტად არ იციან მათი სამსახური ამ ხარჯების შემცირების პროცესს შეეწირა თუ არა. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ტოლვილთა და განსახლების მინისტრი წარმომადგენლობის შექმნის შესახებ ახალბრძანებას მარტში გამოსცემს. უკვე ცნობილია, რომ წარმომადგენლობის აპარატში იმდენი თანამშრომელი აღარ დასაქმდება, რამდენიც სამართველოში იყო. მანამდე კი დარჩენილმა თანამშრომლებმა ბინების მიღების მსურველი დევნილების რეგისტრაცია უნდა დაასრულონ და ინფორმაცია სამინისტროს მიაწოდონ.
კორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრობდა. ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტის დაკვეთით ჩატარებული და ახლახან გამოქვეყნებული კვლევის ერთი ნაწილი თვითმმართველობების საქმიანობას შეეხება. რა ვითარება ჩვენა ამ კვლევამ ქუთაისის მაგალითზე? ამას ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის დაკვეთით გასული წლის ბოლოს ჩატარებული კვლევის მიხედვით ქუთაისში გამოკითხულთა 34% ეთანხმება და 61% არ ეთანხმება მოსაზრებას, რომ ადგილობრივი მთავრობა ახორციელებს მისთვის მნიშვნელოვან ცვლილებებს. ამავე კვლევის თანახმად გამოკითხულთა 33% კმაყოფილია ქუთაისის საკრებულოს მუშაობით, 34% უკმაყოფილოა და პასუხი არ აქვს გამოკითხულთა 32%. შეკითხვაზე ბოლო 12 თვის განმავლობაში გქონიათ თუ არა შეხება საკრებულოსთან, გამოკითხულთა 14%-ის პასუხი დადებითია, 86% საკრებულოსთან შეხება არ ქონია. ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარე დავით დვალი ამბობს, რომ კვლევის შედეგებს არ გაცნობია, თუმცა შედეგების გაანალიზება საინტერესო იქნება, რადგან ნებისმიერი გამოკითხვა საზოგადოებრივი აზრის გაგების და შემდგომი მუშაობის დაგეგმვის კარგი საშუალებაა.
მათი ციფრები არ არის ასმის გამოკვლევის საფუძველი, ანალიზი უნდა ჩატარდეს, თუ რა არის გამომწვევი მიზეზები თითოეული შედეგის და ციფრი რამდენად ასახავს იმ რეალობას, რომელი რეალობაც არის კვლევა იმისთვის არის, თუ საჭიროდ მიიჩნევ ასეთი კვლევა უნდა იყოს შედვის ბერკეტი იმისთვის, რომ შესაბამის ნაბიჯები გადადგა. რა თქმა უნდა, კვლევა ყოველთვის არის პულსაციის გაზომვის ერთ-ერთი კარგი საშუალება და თუ მასში არის გონივრული ჩევები, რა თქმა უნდა, ისინი უნდა ექნას გამოკვლევა.
ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის დაკვეთით ჩატარებული გამოკითხვის თანახმად, ქუთაისის მერიის მუშაობით კმაყოფილია 36%, უკმაყოფილოა 39% და შეკითხვაზე პასუხი არ აქვს 23%. ბოლო 12 თვის განმავლობაში მერიასთან შეხება ჰქონია გამოკითხულთა 11%, დაწესებულებისთვის არ მიუმართავს 67%. ქუთაისის მერის შოთა მურღულიას შეფასებით, კვლევის შედეგები ყველა მონაცემის გათვალისწინებით დადებითია. ქუთაისის მერი საჭიროდ მიიჩნევს კვლევის გაანალიზებას.
ბევრი კითხვა მიჩნევა, არა იმიტომ რომ არაობიექტურად ჩატარდა, უბრალოდ როგორ ჩატარდა, მეთოდოლოგია რა იყო, ასევე ანალიზი მაინტერესებს. ახლა ის რომ მერიას ბევრმა არ მომართოს, ამაში სულ ვერაფერს ვერ მოგვიგებს, იმიტომ რომ ეს ისე იყო საკმე აწყობილი, რომ მერიის მომართვიანობა არ ჭირდებოდა. ბევრი კომპონენტი, ადამიანები გააჩერდა და კითხო მერიის მუშაობა მაყობილია თუ არა, თუ ისწრებიან რომ მაყობილია, ეს ძალიან მაგარი შედეგია, იმიტომ რომ ადამიანი მაინც განწყობილია მეტნაკლებად კრიტიკულად. ხო, შეიძლება ამბავია და თუ ას ადამიანი 30 ამბობს რომ არ გათმოშოს, კარგი შედეგია.
NDI-ს დაკვეთით ჩატარებული კვლევის ავტორები აღნიშნავენ, რომ მოსახლეობასა და ადგილობრივ თვითმმართველობას შორის კომუნიკაცია კვლავ მინიმალურია და ბოლო 12 თვის განმავლობაში ქვეყნის მასშტაბით გამოკითხულთა მხოლოდ 14% ჰქონდა შეხება საკრებულოსთან და 12% მერიასთან. ამასთან რესპონდენტები, რომლებსაც თვითმმართველი ორგანოებისთვის მიუმართავთ, ამბობენ, რომ გაწეული მომსახურება კომპეტენტური და თავაზიანი იყო და უმეტეს შემთხვევაში მიიღეს საჭირო დახმარება.
Ქუთაისიდან ჯონი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს. კიდევ ერთი ინფორმაცია ამ წუთებში თბილისში მიმდინარეობს ვენეციის კომისიის ხელმძღვანელების შეხვედრა საპარლამენტო ფრაქციის საქართველოს პატრიოტების წევრებთან. ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ ვენეციის კომისიის დელეგაცია შეხვდება საპარლამენტო უმცირესობას. მანამდე დელეგაციის წევრები შეხვდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებსა და მოუკიდებელ ექსპერტებს, ასევე პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს და პარლამენტის თავმჯდომარეს ირაკლი კობახიძეს. ამ შეხვედრის შემდეგ ირაკლი კობახიძესთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე ვენეციის კომისიის პრეზიდენტმა ჯანი ბუკიკიომ განაცხადა, რომ ზოგადად საქართველოს კონსტიტუცია საერთაშორისო სტანდარტებს შეესაბამება, თუმცა გაუმჯობესება სჭირდება. ბუკიკიომ კმაყოფილება გამოთქვა იმის გამო, რომ საქართველოს პარლამენტი მზად არის ვენეციის კომისიის შენიშვნები გაითვალისწინოს. თქვენ მოსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to the Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Ember. Growing tensions in Europe and Asia created a serious conflict for Americans during the 1930s. Most Americans opposed the fascist or military leaders gaining control in Germany, Italy, Japan, and other countries. But they were not willing to take any firm action to stop this growing movement. Americans did not want to become involved in another world war, and they called on President Franklin Delano Roosevelt and their representatives in Congress to remain neutral in world affairs. But aggression by Germany and Japan finally would force Americans to choose between their love of democracy and their desire for peace. The first challenge to America's policy of neutrality came in October 1935. Troops from fascist Italy invaded Ethiopia. Roosevelt did not feel neutral at all. He told his advisors, "Italy is dropping bombs on Ethiopia, and that is war." He sharply criticized the fascist Italian leader Benito Mussolini. Roosevelt issued an order banning Americans from sending arms to either Italy or Ethiopia, and he called on Americans not to send oil or other materials to Italy. Roosevelt's efforts to stop the export of oil and other products did not succeed. But the efforts by the White House played an important part in leading the League of Nations to take economic actions against Italy. Less than 2 years later, civil war broke out in Spain. Spanish fascists led by General Francisco Franco tried to overthrow the democratic government in Madrid. Some Americans went to join the Democratic Army in Spain to fight Franco. But Roosevelt and the Congress agreed that America should remain officially neutral in the conflict. In this way, Roosevelt was meeting the wishes of the American people by avoiding war. But personally, he was deeply troubled by the events in Europe. In a letter to his ambassador in France, Roosevelt wrote, "One cannot help feeling that the whole European situation is blacker than at any time in your lifetime or mine." Another challenge to American neutrality came in Asia. Japan launched a new invasion of China in July 1937. Within 1 month, Japanese forces gained control of what was then called Peking, now Beijing, and Tianjin. The United States had long supported the nationalist forces of China, and many Americans were angry about the Japanese invasion. But Roosevelt and his administration once again refused to take strong actions against the aggression. For one thing, the American Navy was weak. There was little it could do to stop Japanese aggression thousands of miles away in Asia. And neither Roosevelt nor the Congress wanted to be the first to break America's official policy of neutrality. Franklin Roosevelt made clear in private talks with friends that he understood the serious threat to world peace created by Adolf Hitler and other fascists. He believed that the United States could not remain neutral forever if democracy was threatened in so many countries. However, Roosevelt did little to educate the nation about this threat. Instead, he generally followed the wishes of the majority of people who wanted America to remain neutral. Public opinion in the United States was strongly against any kind of involvement in foreign conflicts. In 1937, Roosevelt made an important speech calling for the world's neutral nations to protect themselves from lawless fascist nations. But many Americans feared that Roosevelt was trying to create a new alliance, and they opposed his efforts. A public opinion survey at the time showed that less than one in three Americans was willing to change the nation's strong neutrality laws to give Roosevelt more freedom of action. In the same year, Japanese planes sank an American gunboat in the Yangtze River in China. But few Americans showed any interest in going to war over the incident. Instead, they accepted Japanese apologies. Americans simply had no desire to fight. Most Americans honestly believed that the best hope for their country was neutrality. One of the most influential supporters of neutrality was Senator Gerald Nye of North Dakota. He told the New York Times in 1937 that there can be no objection to any action the government may take which tries to bring peace to the world. But that action, he added, must not tie the American people into another world death march. He said, "I very much fear that we are once again being caused to feel that the call is upon America to police a world that chooses to follow insane leaders." Adolf Hitler's Nazi forces moved into the Rhineland in 1936. 2 years later, they invaded Austria. And then, in the following months, Hitler began making demands on the government of Czechoslovakia. Britain's Prime Minister Neville Chamberlain was afraid that Hitler might start a general European war if he was blocked from gaining control of Czechoslovakia. In September of 1938, Chamberlain traveled to Munich to discuss the situation with the German leader. The result was that Britain agreed to a German takeover of Czechoslovakia. Chamberlain returned to London, promising peace in our time.
The settlement of the Czechoslovakian problem, which has now been achieved, is, in my view, only the prelude to a larger settlement in which all Europe may find peace. This morning, I had another talk with the German Chancellor, Herr Hitler. And here is the paper which bears his name upon it as well as mine. Some of you perhaps have already heard what it contains, but I would just like to read it to you. We, the German Führer and Chancellor, and the British Prime Minister, have had a further meeting today and are agreed in recognizing that the question of Anglo-German relations is of the first importance for the two countries and for Europe. We regard the agreement signed last night and the Anglo-German naval agreement as symbolic of the desire of our two peoples never to go to war with one another again.
The first reaction of most Americans to Chamberlain's Munich Agreement was one of relief. But then public opinion changed. Americans saw that Hitler's Germany now had control of Central Europe. Japan was becoming more powerful in Asia. Chamberlain's weakness only served to show dictators that they could gain land and power through aggression and fear. Roosevelt warned Americans in late 1938 about this fascist threat. "There can be no peace," he said, "if another nation makes the threat of war its national policy."
There can be no peace if national policy adopts as a deliberate instrument the threat of war. There can be no peace if national policy adopts as a deliberate instrument the dispersion all over the world of millions of helpless and persecuted wanderers with no place to lay their heads. There can be no peace if humble men and women are not free to think their own thoughts, to express their own feelings, and to worship God. There can be no peace if economic resources that ought to be devoted to social and economic reconstruction are to be diverted to an intensified competition in armaments.
Roosevelt and much of the American public continued to hope that the United States could stay out of foreign conflicts. But increasingly they understood that war might come, and they began to prepare for possible hostilities. Following the Munich Agreement, Roosevelt requested a large increase in the defense budget. He asked Britain and France to buy arms from American manufacturers to give those companies more experience in producing weapons. And he helped bring about an agreement among nations in North and South America to join together to oppose fascist threats to peace and security. Finally, Roosevelt tried to get Congress to change the neutrality laws. He wanted more freedom as president to resist fascist aggression and help Britain, France, China, and other friendly nations. Congress, however, continued to resist such changes. But events in early 1939 showed that war was on the way. Germany occupied Czechoslovakia and then Lithuania. Franco's forces took control in Spain. Italy invaded Albania. And then Hitler began making demands on Poland. In August, Germany and the Soviet Union announced to the world that they had signed a joint defense agreement. A week later, Germany attacked Poland. Two days later, Britain and France declared war on Germany. Germany's invasion of Poland and the beginning of the war presented a giant challenge to the United States. On the one hand, almost all Americans supported the European democracies opposing the aggression by Hitler, Mussolini, and other fascists. But on the other hand, Americans had no desire to fight in what might be a long and bloody war. The following months would force Americans of all political beliefs to consider this problem. It would be a final period of peace for the United States before events once again drew it into a terrible world conflict. Our program was written by David Jarmel. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History in VOA Special English.